COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Permanece detido o Mede Viveiro en Lugo como supuesto autor do asasinato da súa parella. Viveiro vai decretar hoxe 3 días de loito oficial e hai convocada unha concentración ao mediodía. O detido de 48 anos pasou esta noite no Hospital da Mariña por supostamente, despois de cometer o crime, tentar quitarse a vida. O asasinato acontecía no domicilio no que convivían, na parroquia de Covas. Levaban xuntos dende había algo máis dunha década. A muller, Rejane, de 42 anos e de orixe brasileira, deixa 2 fillos e ia ser avoa. Nesta zona de Galicia levaba residindo os últimos 16 anos da súa vida. Como aconteceu todo? Pois é o que tratan de averiguar os axentes. A Policía Nacional precintou o edificio no que aconteceu todo para facilitar a busca de probas, pero semella que na vivenda que compartía co seu presunto agresor foi atacada cun coitelo. Este crime xerou consternación na veciñanza.
Sí, claro, coñecía. Eran veciños e, bueno, a él, en especial de toda a vida. Pero sí, era unha parella moi discreta. Non, pero non, estes casos é o que pasa, non? O sea, nunca esperas.
Non sé, non nos explicamos que pudo haber pasado, que non se entiende, porque os problemas que tuvieran e demás, pero non é justificable que actuara así desa maneira.
Tratase da 5ª vítima mortal en Galicia de violencia de xénero neste 2024. As redes sociais enchíanse nas últimas horas de mensaxes de condena. Conmoción e profunda dor polo asasinato dunha muller en Covas, Viveiro, vítima da violencia machista. A nosa condena máis rotunda a este crime intolerable e todo o noso apoio á familia e achegados. Non cesaremos na loita contra esta lacra, escribía na súa conta de Twitter o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. 016 é o número para denunciar as agresións machistas. Poden empregalo tanto vítima como calquera persoa que queira denunciar un caso de agresión. Contamos xo todo na nosa web en cope.es/Galicia coa asinatura de Juana Carrera. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen as próximas horas? Hoxe día máis tranquilo ca onte no meteorolóxico. De seguido, pronóstico.
Se acerca la Navidad y eso para mí siempre es un reto. Pero ¿sabéis que os digo? No me preocupa nada.
Porque este año tengo todas las estrellas de Navidad que necesito. La pulada del convento, el capón y la gama de rellenos Coren. Con ellos seguro que voy a triunfar. Coren, alimentos de Galicia.
Galicia é unha terra de industria e oportunidades. A Xunta de Galicia está comprometida coa revitalización do tecido industrial galego. Por iso, impulsa novas figuras administrativas que simplifican as xestións e reducen os prazos de tramitación de solo. Estas figuras ofrecen un acceso máis rápido e áxil aos terreos industriais, como os minipolígonos, reducindo os prazos das xestións de 10 a 2 anos para que as empresas podan asentarse ou crecer en Galicia. Consulta toda a información en xunta.gal. Xunta de Galicia.
Para vivir unas super felices fiestas, langostino Banamey congelado crudo IFA eliges 800 gramos, 7,25 euros. Panetone chocolate horno Aragón, 1 kilo, 6,50 euros. Super ofertas para estas fechas super especiales.
Norseco, tratamento antihumedades, patrocina el tiempo. Xa non temos alerta activa en terra, si un aviso amarelo no mar, na Costa da Morte por ondas. Logo do paso da fronte fría, as altas presións van entrando polo oeste, así que agardamos un día de ceo, con intervalos de nubes e claros, con chubascos nestas primeiras horas, máis activos ao sueste, e a tarde vai quedar aínda algún chubasco feble, pero moi ocasional ao norte. Canto ás temperaturas, arestora temos 11 graus en Santiago e Lugo, 13 graus no resto de cidades, Ourense, iso sí, marca xa 15 graus, pois as máximas estarán preto dos 15 en xeral, 17 en Pontevedra e Ourense. Norseco, tratamento antihumedades, ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como rodaballo Prodemar de 1,5 a 3 kilos a 13 euros con 45 céntimos el kilo. Y pavo fresco a 5 euros con 50 céntimos el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas sete sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso décimo aniversario. Máis información en afundación.org.
COPE Galicia.
Estar informado.
Por que é importante que Galicia vaya a xestionar a súa propia costa? É unha das novas das últimas horas o acordo pro traspaso de competencias do Goberno Central á comunidade. Isto dá seguridade a un sector que vía perigar a súa actividade económica. Roberto Alonso, secretario xeral de ANFACO, a patronal da conserva, aplaude o novo escenario.
Pueden comprender que cuando uno invierte, ¿no?, y genera una empresa, pues lo hace con una perspectiva temporal de varios años. Si no sabes si vas a poder mantenerte o vas a poder invertir, en los 5 años vas a perder concesión porque dependías de un informe que o bien te daba 3 o te daba 20 años en función de la interpretación que desde Madrid se realizaba, pues lo primero es seguridad, así que pues es una satisfacción.
E que será agora a Administración Autonómica quen realice informes, outorgue concesión, se planifique todo o litoral. Falamos ademais de empresas que están na súa ubicación por un motivo, usan auga do mar nos seus procesos produtivos. Estas actividades non se poden levar a outro sitio, terra adentro. Non ten sentido bombear auga a quilómetros de distancia. É o que defenden as empresas do complexo Mar Industria. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, fala de logro e agarda que se materialice ese traspaso a principios de 2025.
Logro non exento de moitas trabas dende un primeiro momento, pero máis que necesario. 2.500 kilómetros de costa, en os últimos tempos demasiadas eivas e unha percepción por parte do Goberno Central lexos da realidade, que non respetaba as nosas tradicións.
E última sesión de control o presidente da Xunta no Parlamento Galego antes do parón de Nadal. A nacionalista na Pontón enumera unha lista de produtos das empresas da zona da Ulloa para explicar os miles de empregos en xogo, di, nesas comarcas da Ulloa e Arousa, pola instalación de Altri en Palas de Rei en Lugo. O mandatario Alfonso Rueda responde e pide respeto pros técnicos encargados de avaliar o proxecto industrial.
Cada suposto emprego de Altri costaríanos 1 millón de euros. Son os empregos máis caros da súa historia.
Foi exactamente o mismo que fixeron allanos cando se iba a instalar Alcoa. E agora son os primeiros defensores de que se queda a toda costa. Se dá conta de que a historia se repite sempre, señora Pontón. Mire, hai algún proxecto que lle parezca ben o BNG? Hai algún real que se queira facer en Galicia o que o BNG non lle ponga a prova? Mire, xa estamos fartos de que vostedes sempre levanten esas fronteiras artificiais donde vostedes son os que din quen pode entrar e quen non.
Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago.